Os carlistas mataron a 40 persoas das aldeas de Gastrar e Vigo de Boqueixón o 8 de setembro de 1838. Ese grave suceso trátase no libro Unha matanza esquecida, de Severino Fernández Abel. Falamos deste libro no Club de Lectura de Radio Fene Radio Fusión. Acompáñanos Esther Val, bo día.
Bo día a todos.
Tati Lavandeira, bo día.
Bo día, Enrique, bo día a todos.
Emilia Saavedra, bo día.
Bo día a todos.
E o autor do libro, Severino Fernández Abel, bo día.
Que hai, bo día a todos.
A matanza, Severino, a matanza prodúcese o día de Gundián, o 8 de setembro de 1838. As mulleres acudían á romería que se celebraba na Ponteulla, en Vedra. Foi unha casualidade ou estaba todo preparado?
No, que va, eso está todo perfectamente organizado, perfectamente preparado, ¿no? De feito, xa produciran varios ataques a ese grupo de homens das aldeas, porque xa había unhas rencillas, uns enfrentamentos anteriores, entonces realmente os homens estaban preparados por ataque, a facción estaba preparada para atacar, intentaron varias veces e defenderonse, pero chegou un día pois moi ben organizado, moi buscaron un día preciso que donde os homens baixaron a garda. Especialmente a baixa de garda pois foi a que causou este ataque prácticamente sin defensa, non?
Pero é curioso que preparen o ataque un día donde as mulleres das casas non están por acudir a esa romería, non?
Sí, pero detrás de eso había a predisposición dos homens a facer os labores que se facían nas aldeas. Tradicionalmente facían as mulleres pola mañá, ¿no? O home dedicaba a traballar fora, a muller era que facía labores de cuidar os nenos, de darlle de cuidar os animais, darlle de comer pola mañá os animais, e ese labor, que era o que facían as mulleres habitualmente, ese día pois estaba, bueno, como se marchaba moi cedo, porque a distancia o Gundián era moi grande, pois o mellor 7 ou 8 kilómetros, non, ou quizá máis nese momento, porque agora hai unha ponte, pero antes era máis longe incluso. Entonces había que marchar de noite, prácticamente tiñen que marchar de noite. Marchaban todas, pois iban como en grupos de aldeas, marchaban, bueno, pois eu vou a ir e vai co meu neno, outro vai co seu neno, xuntábanse todas e iban collendo pois as das aldeas seguintes, e iban todas xuntas a ese desplazamento, non? Era habitual, e ainda, bueno, eu ainda lembro algo deso, non? De esa romería, de ir, e ainda hoxe o que vaya por ali, pois ainda ve que despois da romería aparece un montón de pañales, camisetiñas de nenos, etcétera, que quedan ali como ofrenda, ali debaixo da fonte, non? Debaixo da capela. E iso producíase desde había, pois, centos de anos, e ese día estaba organizado de forma que os homens quedaban facendo os labores, e precisamente ese día é cando se aproveita para as mulleres e os nenos pois molestaban no ataque, non querían matar as mulleres e nenos, pero entonces quedaban os homens e era o momento de atacar, non? E foi perfectamente calculado e organizado. Okay. O que non se sabe moi ben como buscaron ese día, claro, esa é a dúbida que queda no aire.
Sí, pois a min chamame a atención o oscurantismo sobre este suceso, que pola súa envergadura merecía ser contemplado na historiografía do carlismo galego. Por que moita xente pensa que tiveron o seu merecido?
Bueno, eu creo que, vamos a ver, eses grupos de homens desas aldeas organizáronse para enfrontarse aos ataques da facción, non? Pero ao mesmo tempo, como en calquera guerra, foi para a defensa, pero inmediatamente foi tamén de ataque, de persecucións, é dicir, tiñan recompensa por parte dos militares, dos liberais, e entonces aproveitaban eso para ter esa recompensa, ¿no? Entonces causaron organizaron un exército paramilitar, ou como se quere chamar, que logo se incorporan a outros homens de outras parroquias do concello. O concello recén formado, ¿no? Pero sí que eu teño constancia de que había moitos homens de outras parroquias que estaban formando tamén o grupo. O que pasa é que o grupo director, o que dirixía realmente este exército, entre comillas, ¿no? Pois era de aí, desas aldeas, ¿no? Entonces había que eliminar o grupo directivo de ese exército. Claro. Entonces, tiña que eliminarse e por tanto, pois, non lembro moi ben a pregunta que era, non sei.
Sí, decía que porque moita xente pensa e moita xente se comentaba, sí, que tiveron o seu merecido.
Bueno, pero ese é un tema
que
posterior.
Que o comentan agora,
sí,
claro.
Ese é un tema posterior. Pues, sí. Ese é un tema posterior, porque eso hai que ir ao fondo do asunto, non? O fondo do asunto, ao fondo do problema é que a guerra civil, unha guerra civil que non acabou en vencidos nin vencedores. Sí. Foi como unha obrigatoria pois unión e volta ao pasado, non? Donde se había que insertar todos aqueles que eran carlistas e insertalos na sociedade.
Sí.
Os que estaban gobernando nas aldeas eran os mesmos que van seguir despois, porque nas aldeas gobernaba pois a fidalguía, mandaba sobre todo a igrexa, aos curas, entonces siguen mandando. Volven, siguen no poder. Como fan estes veciños que enfrentarse a esa poder, a esa elite que está dicindo, como fan para enfrentarse cando son os culpables ou por lo menos un dos causantes desa morte? É un problema de adaptarse, non? Eu creo que os veciños tiveron que adaptarse a esa situación e pois tragar.
Sí, tamén tragar. O exército liberal, pois realmente este batallón apoiaba o exército liberal. Entonces, por que non honrou as vítimas? Porque houve outros casos similares nos sí, que sí, sí se honrou as vítimas. Entonces, eu pensei, podían pensar que honralos podía interferir nunhas posibles negociacións futuras, tendo en conta que realmente as negociacións para o final da guerra empezan pouco despois, a principios do 39, non?
Bueno, eu creo que está aí a clave. Eu non teño provas, porque é imposible conseguir
no, claro,
esas provas.
Claro, claro,
pero creo que a clave está aí, non? Como se vai a incorporar a población outra vez, e como cal é a preocupación agora do exército liberal, neste caso, pois é outros problemas máis graves, non? E eu creo que neso, pois, detrás disso, é que non se explica, ni me explico, ni se explica como ese, e algúns veciños que deixaron algún escrito, non se explica como é que en outros lugares si que fixeron honras, como foi aquí na zona de Carballo, como foi ali moi preto que foi en Touro, e como ali, pois prácticamente pois non se queda en nada, é decir, non hai sí, ni un respeto, nin algunha obligación, nin nada, é decir, é que non houve. Dio os propios escritos e dio unha tradición da aldea que non houve tal reconhecimento, non?
Sí, como si non sucedese nada, como si quixeran borralo.
Incluso borralo, sí. É unha sensación é que hai os intereses creados de borralo. E os propios campesiños, que eran pobres, eran todos pobres, pois non teñen outro recurso que farían, algo farían. Bueno, esa frase ainda se escoita para a Guerra Civil actual, non? Entón, eu creo que está aí no fondo, non? Entonces,
escribes nas consideracións finais do libro, dis así: debemos recordar que o motor de arranque para a realización desta investigación foi a curiosidade persoal. Dis ao principio do libro que tiñas 14 anos cando escoitaches falar por primeira vez desta triste historia. Cantos anos pode durar unha teima e como se vive con esa teima sempre rondando pola testa ata que un sente que é o momento de darlle vida?
Sí, a teima, desde o primeiro momento foi unha teima. O que pasa é que aos 14 anos eu non sabía ni que iba a estudiar, nin sabía se iba a estudiar siquiera. É dicir, eu foi unha situación, bueno, familiar, eso, pois, o estudio veo máis tarde, non? Foi un estudiante tardío. Pero sí, me quedou sempre esa. Eu, como viaxaba por aquela, non había luz como hoxe, non había cidade, eu estaba habituado a andar polos camiños da zona, da parroquia. E a partir daquele momento, pois sempre tiña, había momentos, sobre todo cando volvía, estaba a Santiago, iba a Santiago a estudiar, volvía, que me lembraba, viña por esos camiños por onde andaban atacando. Moitas veces me lembraba, e por onde estarían aquí? Bueno, pois eu, se estou aquí, vou atacar esta aldea, pois, que esa teima quedoume guardada así. O que nunca pensaba naquele momento que iba a fazer o estudio, pero cando descubrín máis ou menos o que podía pasar, foi cando me entrou a teima, non? Uh-huh. O que pasa é que, bueno, por diversos motivos, pois fono deixando, facendo o traballo, volver outra vez ao traballo, recuperar outra vez o material, volver a... e hasta que, bueno, xa chegou un momento que dixen, bueno, a facer, digo mesmo na introducción, non? E con todo eso, ainda tuve moitos problemas, e hasta que me xubilei realmente, nunca acabei de darlle un enfoque, non definitivo, pero sí que eu considero que pode ser
digno da historia que contase, claro. Pareceme que sí, sí.
Onde empezou en Galicia a Primeira Guerra Carlista? Podese dicir que foi aí na zona de Boqueixón?
No, a Guerra Carlista, vamos a ver, a Guerra Carlista é un reflexo do que pasaba en Madrid, non? Do enfrentamento. E realmente donde foi declarada a Guerra Carlista, a primeira noticia que se ten, decía o profesor Barreiro Fernández, que as noticias que eu collo directamente, que eu mamei no estudio, non? Era precisamente en Gafoi, no Concello de Frades, actual Concello de Frades, que entón non era concello aínda. E aí porque un dos xefes, que era Ramón Ramos, era natural, bueno, vivía aí, estaba aí casado aí. E todos os grandes líderes que había en aquel momento en ese grupo, pois eran desa zona. Entonces, pois declararon aí en Ponte Carreira, concretamente, declararon a Carlos Rei, e foi cando se empezou a guerra realmente aí. Foi a primeira declaración de guerra que houve. O que a continuación xa é moito máis é outra historia, xa.
Máis complexo. Como en outras guerras máis próximas no tempo, non é doado voltar despois da guerra, despois dun conflito bélico, á normalidade. Dis, nas parroquias de Vigo e Gastrar, a partir do ano 1840, as familias das vítimas tiveron que aprender a convivir con algún que outro cómplice dos seus verdugos. E para colmo, o que ti decías antes, que cun manto de silencio que cubre todo a matanza.
Sí, sí, sí. Vamos a ver, eu non teño porque eu estuve revisando todos aqueles que estaban presos, que estaban na facción carlistas, que eran presos e que volvían outra vez ou a declarar a paz, que non estaban implicados nun proceso, podían volver outra vez á súa casa, o sea que non houve proceso. E houve algún que outro, sí, que eu non teño os nomes, por iso non os cito no libro, porque é moi arriscado decir os nomes, pero sí de algúns, de forma que daquela casa sí había un señor que volveu aí, e da outra, pois tamén. Entonces aí sí que teño a referencia directa, non, dos veciños. Os nomes, eu podo decir que eu personalmente podíamos comentar a... Como conto de taberna podemos falar, pero facelo público eu creo que é máis serio, non? Non se pode dicir abertamente cales foron aqueles homens, aqueles que voltaron, non? Pero sí que foi o problema, non?
Tendo en conta que foi unha acción moi ben preparada, é posible que detrás de todo isto houber algún personaxe importante e interesaba o silencio?
Bueno, eu creo que máis que o silencio, eu creo que aí foi creo que era simplemente collelos por sorpresa, porque uns meses antes houbera un ataque, houbera varios intentos de ataque a Queimaraña, por exemplo, o xefe do batallón, o xefe desta paramilitar, o capitán Rabiña, que máis entre popularmente todos aqueles que levan apelido Rabiña na zona, pois bueno,
xa sona de algo, non?
Sigue quedando, sigue quedando. E bueno, é que esa era da familia capitán Rabiña, e non todos foi así, pero bueno, a realidade é que quedou. Entonces, ese grupo estaba ben organizado, había controles, vixías, é dicir que había varias veces fora atacado, non? E en ese momento, pois, buscaron o día de eu creo como a Normandía, non? Enganalos para o paso de Calais para atacar por Normandía, pois eu creo que foi eso, porque eu ademais, agora algo que non ven no libro, sigo investigando, porque eu sempre que teño posibilidade volvo sobre o tema, é como unha sesión, non? E encontrei hai pouco, curiosamente, unha referencia dun militar que enviaron ali despois do ataque, comandante, con un número moi pequeno de soldados, según a súa declaración, ni un solo disparo de advertencia, ni unha sola alarma para levantar os outros paramilitares de outras parroquias. Foi todo tan silencioso, tan limitado, pois que cando chegaron ali o exército, é dicir, que chegaron ali, pues quedaban, poderán contar 34 muertos. Podemos contar 34 muertos. No sé, a última referencia que logré de este tema.
Sí. A mí chamoume moito atención o que dís no libro así. Detrás da aparente normalidade de vida e traballo no campo, agochábase unha estrutura militar cunha quenda de visías e alarmas que facilitaban a concentración inmediata no caso de ataque da facción ou por orde dos seus mandos. Había moito compromiso na zona cos liberais.
Bueno, en ese grupo sí. Aí se formou un grupo unido, non? E aí, según contan todas as referencias, o capitán Rabiña pois era unha persona con carácter que se impuñía sobre os homens da zona. aí sí que había un compromiso, por lo menos deste señor, uh-huh. ¿no? Pero eu creo que máis que compromiso político, que eu creo que non había, pues, creo que era máis ben un compromiso cos militares, que fun vendo como se lle daban premios, como, por exemplo, cando iba a militares había a obligación de dar aos animais, de dar alimentar a tropa, e iso, e esas parroquias quedaron exentas, porque estaban exentas, eran premios, non? Pasaban militares, defendíanos, pero ademais estaban exentos de todos estes gastos. Ademais, había premios por as axudas, avisábanos cando había un ataque, é dicir, estaba en combinación con o exército, e, por tanto, pois estaban sempre pendentes desta, e logo crearon tamén entre o carlismo, pois, hombre, foron enfrentarse directamente á facción en varias ocasións. Entón, o carlismo, por de alguma maneira, había que tomar a revancha, non?
E a propia personalidade, ao mellor, do capitán Rabiña, esta sería, sí, quero decir, tamén
claro,
influiría na xente, unha personalidade así arrasadora.
Sí, había xente, ainda comentan agora, porque isto, moitas destas cousas, é por o que contan, non? Hai cousas que é imposible ver as escritas, non? Documentalas. Pero ainda teño oído comentarios que sí, que este señor tiña unhas cuantas personas destinadas, porque ali realmente foron 11 aldeas, aldeas pequeniñas, lugares pequenos, atacadas, non? Pero nesas aldeas tiña unhas persoas que eran as que das como a súa mandereita, non? Como os seus personas de confianza. E entón, pois, eses eran os que realmente tiñan o capitán Rabiña como a referencia, non?
Sí. Pois
eu creo que sí, que había algo neso.
Que se acordou no convenio Vergara e que significou isto para Galicia?
Bueno, o convenio Vergara, pois o convenio Vergara foi o abrazo de Vergara, foi simplemente que a guerra terminaba, recoñeciese a reiña Isabel II Isabel como II. Reiña, e entonces pois había unha serie de acordos, os acordos é que todo aquel militar, o sea, o exército carlista pasaba a integrarse dentro do outro exército, que era o fundamental, é dicir, solamente aqueles que tuveran algún proceso pues, seguirían no proceso, seguirían contra eles o proceso, e os outros estaban libres, podían se integrar. Ademais, os que tiñan o grado de pues, o militar na bando carlista pasaba con ese mesmo grado ao exército, o sea, había unha integración do exército, foi o fundamental, non? E todos os que estaban presos pero que non tuveran ningún proceso pendiente, pues volvían a casa. Había unha revisión, lentamente, a partir da final da guerra, pois foron se incorporando ás casas. Eso supón, hai curas, persoas todas que tuveron entrada no bando carlista. Eso eu creo que é fundamental para este traballo, non? Logo, outras cousas, o reconhecimento da reiña, claro.
As autoridades liberais identifican a Frei Saturnino Enríquez como responsable da acción, pero nunca conseguiron detelo nin identificar os numerosos participantes na mesma. A Igrexa xogou un papel fundamental nesta guerra carlista, foi moi cruel antes, durante e despois. Onde estaba Deus cando se cometían esas atrocidades?
Uf. Bueno, en fin, a Igrexa hai que pensar que cando tens un privilexio é moi difícil perderlo. Eu creo que a Igrexa detrás dos privilexios, das rendas, é moi difícil. Eu creo que todos nos poñemos nese caso, non? Temos os privilexios, considerámonos que temos dereito a eso, porque, bueno, e sobre todo se creemos que Dios é o que nos dá ese privilexio, pois perder ese privilexio creo que é moi complicado, non? Eu creo que a Igrexa, pois, a maioría, e mesmo a maioría de Galicia, defendía os seus privilexios, non? E as súas rendas. Entonces, onde está Deus?
Arriba, no sé. Estaba arriba.
No sé, creo que os menesteres.
Creo que non se meten esas cousas, creo que, afortunadamente, non?
A desaparición de documentación sobre o suceso, aparte de que o clero non lle interesase conservar probas dos arquivos parroquiais, pode ter que ver con que houbo carlistas que ocuparon importantes cargos oficiais a partir de 1844. Tiveron acceso, puideron ter acceso a esa documentación.
É que eu creo que sí, bueno, a partir do 44 sabemos que volveron outra vez unha década pois moderada ou non absolutista, pero moderada, xa sí. Liberal. E aí, claro, lógicamente, pois aí nese momento pois todo o que se preveía con Duque da Victoria, que era agora xa non sale. Bueno, entonces co novo rexente, non? pois nese momento o marchar o rexente, pois Edir Narváez, o goberno moderado, pois es, todo esas aparentemente satisfaccións que se iban dar aos afectados polas guerras carlistas, pois prácticamente quedaban paralizadas, non? E seguirán paralizadas, e eu me temo que siguen paralizadas, que será unha xuda que non foi nunca máis entregada, non? Entonces, aí, claro, hai xogo político, non? Os outros intereses.
Claro, claro.
E a Iglesia nunca deixou de ter poder. Claro. Creo que ainda hoxe ten a súa porción, non?
Imos incidir un pouco máis no día 8 de setembro de 1838. No libro escribes: a facción de Frei Saturnino de la Orden Tercera de San Francisco de Melide, xunto a facción de Ramón Ramos, entran nas aldeas e collense en garda aos homes e os matan a todos. Xa falache antes un pouco das circunstancias. Cara onde ían as mulleres? Isto sería algo fundamental a hora de bueno, non me sae agora o nome.
De que a incursión?
Da que incursión, fora... ou tamén podería ser cousa dun soplo, de algún veciño. Como estaba este tema? Porque bueno, supoño que habería moitos
aí nese tema do...
infiltrados, non?
Sí, claro, é que había como carlistas nesas parroquias como no outro lado. O que pasa é que era minoría, estaban, algúns estaban fuxidos, non estaban nas casas, non? Entonces aí quen informou realmente, porque buscaba un momento propio para atacar, non? A facción buscaba un momento propio. E aí está o tema máis secreto dentro das aldeas, non? Quen foi o que atacou? Quen filtrou? Quen informou realmente de que era o día propio para ese ataque? E aí pois pude escoitar cousas moi sorprendentes, si e persoas que ainda viven e outras que non viven, pero que me dixeron: "Mano, mira, eu creo que foi desa casa, pero prefiero que non decir que fun eu", non? E varias persoas me dixeron. Entonces a mí me quedaba pois
a dúbida,
sí, pois de... sí que hai, pero bueno, casi todos apuntaban cara a un veciño, ou todos non, pero casi todos, ou a igrexa, ou a cura. Non podo dicir máis con máis precisión porque é imposible, vamos.
Bueno, cura o sabería, porque era como unha romería religiosa, non? Sí. Onde iban as mulleres, sí, claro, ese día, non?
Claro. E sí. Algún cura da parroquia de Gastrar, nese momento, non sei, non me lembro, pero o cura de Vigo, da parroquia do lado, que pois estaba na prisión nese momento. Non sei o tempo que estuvo de prisión, pero estuvo na prisión nese momento, porque houbera un ataque anterior onde fora detido precisamente ese señor cura, non? E entón, pois, non sei o de Gastrar. O que sí que sei é que o de Gastrar, o cura, non respetaron totalmente. A casa do cura, a rotarla, foi respetada. Non así a casa do caseiro. Tamén hai que pensar nese momento que o caseiro, pois, ainda non houbera expropiación, pero, bueno, estaba a punto de ser a expropiación dos iglesarios, non? Das parroquias.
E puidos evitar a masacre do 8 de setembro?
Se creemos no destino, non.
Non se podía evitar. Sí,
porque eu creo que chegará xa un momento de violencia tan brutal que se non era un día, pois iba a ser outro. Quizá non desta forma, ao mellor podían estar máis preparados e defenderse, causar tamén daño no enemigo, pero non sei. Creo que non,
Era unha morte anunciada, non?
Sí, un ataque era anunciado. Sí. O ataque anunciado, porque vamos, había por todos lados, pero si podía ser defenderse ou non, eso xa non sei.
E se non tiveres pasado pola Facultade de Xeografía e de Historia da Universidade de Santiago e non chegares a coñecer ao profesor Xosé Ramón Barreiro e a súa investigación sobre o carlismo galego, pensas que terías feito este traballo de investigación e sacado adiante este libro?
No, é moi difícil. No, podía escribir unha historia, unha lenda, que son moi dado a eso, a escribir cousas. Son moi mal escritor, pero sí que teño moitas cousas escritas. Non digo de calidade, digo de simplemente escritas, pero de decir unha historia así ben estudiada a fondo, con probas e todo iso, eso requiere unhas técnicas que non sei como quieren así, sin experiencia, non?
E o traballo do hecho a Ramón Barreiro, sí, sobre supuesto, o carlismo,
claro, fundamental, é referente, claro. É referente, é onde empecé a mirar a primeira información, era aí. Despois buscas noutros lados, pero é referente.
Para Galicia,
sí,
fundamental.
Fundamental, claro.
Por que nesta zona había unha implicación campesiña tan intensa, cando noutras zonas os campesiños mantivéronse bastante a marxe? Podería haber algún outra razón, aparte de que sofriran o acoso do vandalismo das faccións. Claro, eso é unha razón, porque te sentes acosado e queres acabar con eso, porque perxudícate pues, tanto económica como socialmente. Entonces, que me podes, tes algunha idea sobre isto, sobre por que nesta zona precisamente o campesinado estaba tan implicado?
Bueno, como nesta zona, en todas as zonas de Galicia, creo que o campesiñado nunca se implicou a fondo, non? É unha guerra carlista, non é unha aplicación do campesiñado. Creo que moitos campesiños pobres podono comprobar noutros casos, pois eran contratados,
sí, como mercenarios.
Como mercenarios, e volvían outra vez, pero como o sentimento ese de loita por uns dereitos nunca se implicou. Uh-huh. Nunca estuvo implicado, pero nesta zona e outras zonas, como outros batallóns ou de voluntarios, en moitos lugares. O que pasa é que, bueno, aquí quizá houve unha peculiaridade, non? De que probaron, había unha personalidade que estaba quizá o capitán Rabiña, e logo había pois o feito de recibir de que eventualmente ou por unha circunstancia recibiron premios. Eu creo que os campesiños pobres, donde nun momento precisamente non era boyante, donde, e logo entonces eso volcounos hacia un bando, pois porque o tiñan beneficios, non? Os premios.
Xa, claro.
E logo a personalidade quizá do xefe
de Rabiña
posiblemente. E logo hai outra cousa, hai un momento que os carlistas, o sea, a faccións, non atacaban directamente ao campesiño, non atacaban directamente, atacaban ao exército, a unhas personas, uns homens liberais con diñeiro, pero para financiar as súas campañas, non? Mm. Pero chegou un momento que tras a expropiación o pecho dos conventos, sí, sobrado, todos esos conventos, pois non teñen diñeiro, entón recorren a todos os medios para facerse con diñeiro. Mm. E recorren pois a atacar moitas veces a campesiños a quen coincida, non? E logo hai outra mezcla que eu podo comprobar, que hai unha mezcla de bandolerismo, é dicir, que se mezcla moitas veces o que é unha facción con un grupo de persoas que van de bandoleros a atacar, pois para ter, sí, é dicir, todo está interrelacionado, non? Uh-huh. Entonces aí creo que unhas circunstancias se dan aí, creo que se deron máis sitios, con outros sitios onde foron atacados tamén os voluntarios nacionais, os campesiños. Uh-huh. Pero quizá ese grupo, ese entramado, con capitán, con tenente, decir, todo moi ben estruturado, sí, pois causaba moito
dano
entre as filas carlistas, non? Uh-huh. Entonces aí había que eliminar. Uh-huh.
Contas que a forte crueldade na incursión provocou un problema económico moi grande despois da guerra, porque na poboación que sobreviviu prendeu un medo atávico que lles impedía traballar as terras nas que era frecuente a aparición dos restos humanos dos seus familiares. Teño que decir que estes trociños do libro impactaronme moito. Xa non quisen coller as túas palabras porque pareceume, sí, vamos, sí, terrible. Por que esta crueldade? Por que ese asañamento coas vítimas?
Bueno, crearon moito a actuación dos homens de certos, un grupo, de non todos, pero sí, un grupo de eses homens, crearon moitísimos, ao parecer tamén moitos daños entre certas grupos de certas zonas de población. Ao parecer non solamente atacaban os dirigentes carlistas, atacaban pois zonas, se cando se crea un órgano paramilitar e se leva a cabo unha persecución, pois hai excesos, e tamén foron moitos os excesos que cometeron, non? Non eran as máis de calidad,
as propias rencillas persoais, claro, ao mellor, non?
E despois hai outra cousa, iso da o saneamento foi na guerra civil, na primeira guerra carlista foi terrible. É unha guerra totalmente cruenta, é dicir, non houbo piedade. Os liberais acúsanos de matar os detidos pola espalda, é dicir, e os carlistas pues, atuando, pues, cortando a orella, capando ou cortando a cabeza, expoñendo, decir, foi totalmente brutal. Quen foi o culpable? Pois pues, eu creo que as circunstancias, e o profesor Barrio Fernández foi o primeiro que me chamou, non sei con que probas ou que se basa, pero que o comandante, o primeiro capitán xeral Morillo, pues, foi o dos que iniciou esta tipo de guerra, non? Foi, según digo, o profesor Barrio Fernández. Logo, os carlistas proseguiron con esta mesma, e hai persoeiros que, bueno, hai que ver solamente o libro do profesor Barreiro, como hai persoeiros carlistas auténticamente bárbaros. Unha actuación bárbaros. E esa o descuartizamento que foi o que pasou con estas, pois eso xa viña aprendido da época francesa. Por aí os franceses actuaban entre Santiago e Ponte de Lerma e estaba máis ou menos nesa zona de actuación. Aí cometeron excesos, bueno, e logo os campesiños, bueno, e todos os galegos sobre os franceses. O descuartizamento era moi habitual, non? E iso son moi poucos anos de diferencia, iso mantense, non? E iso foi o que pasou na Guerra Carlista, que foi brutal nese aspecto.
Mira, sabemos que, bueno, non foi solamente unha guerra dinástica, sino tamén social, política e religiosa. Tivo repercusión en toda a península, pero houve algunhas zonas onde houve máis incidencia, tuvo máis repercusión, non?
Bueno, se miramos un mapa do carlismo que estudiamos, había unhas zonas marcadas como zonas de intensidade da guerra carlista, que era onde se enfrontaban había dous exércitos enfrontados, non? Entón, todos sabemos que hai a zona do País Vasco, Navarra, os Pirineos, norte, o Levante, Cataluña, Valencia, e logo había outras zonas con en pequena sombra, que son que había guerrillas, que había enfrontamentos. Galicia está dentro desta segunda parte, non? Entón, aquí lle chamamos intensidade. Aquí hai dous frontes, aí que hai dous exércitos enfrontados. Está claro, non? Donde había tres zonas onde había exércitos enfrontados. Pero o enfrontamento non é solamente onde hai exércitos enfrontados. O enfrontamento foi aquí en Galicia, en algunhas zonas, que causou, pois xa digo, non mortos en enfrontamento, en batallas, pero si enfrontamentos deste tipo, non? De guerrillas
económicos,
claro, económicos, todo eso. Entonces, eu diría que a guerra carlista aquí non, como estudiamos nos principios e un pouco, non? Que non, en Galicia non tuvo pouca incidencia, non? Eu diría que non é verdade. Unha incidencia brutal.
O profesor Barreiro relaciona moito o conflito do carlismo, a Primeira Guerra Carlista, nomeadamente coa desamortización, co proceso de desamortización. Cando a primeira desamortización, a de Mendizábal, 1836, pois expropia, por así decir, o Estado os bens da Igrexa, os pon á venta, e a Igrexa se sinte atacada e por eso reacciona, pois intentando defender como monarca a Don Carlos. Esta teorización do profesor Barreiro, ti ves que ten concreción nesa zona, na zona de Boqueixón e da comarca de Santiago en xeral, porque o dirixente da incursión é un frade de Melide.
Un frade de Melide foi cando picharon os conventos a partir da desamortización de Mendizábal, picharon ese frade, e picharon moitos, e os frades, moitos destos religiosos que estaban, pois non lle quedou outra que salir a mendigar, a pedir, ou ben a unirse ás forzas carlistas, non?
As
partidas carlistas. Entón, pois moitos deles uniron, claro. Eran os que de alguma maneira fortaron, pero bueno, xa viñan apoyando eso non é novedade. O xa anterior, no ano 34, xa o líder aquí do carlismo, Antonio López, xa estaba de acordo ca Iglesia de Santiago, co arzobispado de Santiago e tamén cos conventos da zona, e eran os que apoyaban e que promocionaban e pagaban estas campañas, non? Entonces, é que eu creo que xa a Igrexa xa sabía o que podía vir detrás, non? Detrás do liberalismo. Entonces, como xa sabía por outras experiencias de outros países, pois xa estaba, eu creo que xa estaba implicada, non, na loita contra os liberais, non?
Constataches entre as familias de bandos contrarios algunha repercusión do acontecido no 1838 nas relacións actuais? Entre as familias, e quería preguntarche tamén entre parroquias, porque por exemplo Louredo e Gastrar, Louredo era moitísimo máis carlista, tiña máis implicación ou non?
Bueno, eu non creo que tú era máis implicada, non? Eu creo que se ponte un fondo porque hai uns grupos de poder que son os que dirixen,
claro.
E había así unhas familias que estaban implicadas, e esas familias aínda quedan descendentes, lógicamente, non ten importancia, porque realmente eu creo que hoxe mesmo eu que vivín e que conozo casi ou, bueno, non digo todos, todos os veciños desas dúas parroquias ou das tres parroquias, ou catro, pois son ali coñezo moito, e agora máis, non, despois deste traballo, eu creo que non. O sea, creo que hai cousas que se esqueceron ou tratan de esquecerse precisamente para manter, pois, unha relación. Non, eu creo que actualmente non, salvo estes detalles, non, bueno, eso mío non falar tal, e esas resquemor que hai, pero eu, despois hai familias que na segunda xeración, a ver, vou facer cálculos, pero posiblemente eu coñezo moitas familias, moitos árboles xenerásicos, non? Pero a segunda, terceira xeración despois da Guerra Carlista, pois xa se uniron entre varias parroquias, houve matrimonios entre familias que estaban enfrentadas, o sea que eso foi se cubrindo. Non sei de que maneira, pero sí que, vamos, creo que non queda ningún. De todas formas, de todos os xeitos, ao contacto, o en xeral, non podemos de odios, pero si de certa reticencia entre as parroquias de Loureda e Gastrari. Eso sí me lo lembro sempre, de chaval. Pero bueno, eu creo que son reticencias máis ben como pasaban en outras parroquias, non? De ser distinto, porque a Iglesia tiña moita forza, eran distinto a xidiócese. Entonces, bueno, pues tiñan aquilo. Eu lembro-me algunhas cousas así, pero bueno, non creo que teña que ver moito con isto do enfrentamento este. Eu creo que non.
Que non.
Porque eu creo que os de Loureda, igual que os de Gastrar, creo que o que a implicación política, sigo pensando que era nula. Bueno, salvo os pequenos grupos, pequenos, pero a implicación era nula, non, no, nesta guerra. O sea que, bueno, había sí. Familias que sí, claro. E había moito que se había algúns que xogaban moito.
Parece que non aprendemos da historia, porque nesta guerra se sabemos, como ti escribes, a incapacidade ou falta de interese que mostrou o exército e o goberno para honrar os mortos e atender as familias. Tería isto que contas aquí no libro unha semellanza coa actual recuperación da memoria histórica, que inda estamos...
Non aprendemos.
Non.
Non sei, o afán aquel de tapar todo, non sei ese afán a donde ven. Eu creo que hai que coñecelo, recoñecer os errores e aprender para o futuro
e darlle o dereito ás familias de...
E non se acaban os afrontamentos mentres que non se recoñece, que non se recoñece, pois, aos demais, non? O dereito de aos demais. Mentres que non se faga eso, pois sempre habrá unhas persoas máis menos que quedarán aí como no recordo e co ese rencor.
Con rencor, é verdade.
E que a mí me sorprende que depois de cando eu empecé a coñecer isto, hai pues, xa son un pouco maior, hai 30, había 150 anos que pasara isto e aínda sabía ese secreto, ese pequeno. Non digo grave, pero sí certo rencor hacia certas familias. E non se pode entender isto, non? Non se pode entender 150 anos. Son os tatarabuelos desta xente que bisabuelos de xente que coñecen, eu tatarabuelos desta xente que eu que me deron a miña información, non? Ainda había, pois, pues, ese, bueno, pues, un afán de olvidar, sí, de esquecer, pero había este ainda de fondo, non? Este run de fondo que me sorprendeu moito.
Que un, digamos, non é gañadores ou vencidos, pero moitas veces cando se oen na tele como quen esta xente, que como quen hai que deixar correr eso, sí. Claro, pero non é o mismo si a ti non che toca,
claro,
que si é
claro,
o meu avó claro, o meu pai... Claro. Porque ti queres, hai xente que morreu coa teima de enterrar a súa nai ou a súa irmá ou...
Sí, o seu tío, o seu... Bueno,
claro, eso é moi triste.
Claro que é moi triste. E claro, hai familias que non contaron, deixaron ningún legado aos súas aos descendentes. É curioso, non? Eu que me gustan os contos e que todo o que aprendín, ou o mellor que aprendín, foi de miña avó, a miña nai e meu pai, porque eran de contar historias, de contos. E me dá pena que moitas familias non deixen legado a ningún. Non, é que non saben, é que é moi curioso. Hai familias, personas da miña idade que non saben nada disto. E pasou xa seu tatarabuelo, hombre. Recordo que son 5 xeracións, non? Pero, eso a mí, é unha miña familia, é impensable. Sí. Que poderá pasar esas cosas, non? Porque e aí xente que non que rompe, pois, o intento de rochar co anterior.
Rompe o vínculo.
Rochar co anterior, pois non lle conto o seguinte. Uh-huh. Queda o vínculo aí perdido, non? Eu me temo que a seguinte xeración esta historia perdíase nas aldeas.
É moi curioso que contas, porque fai pouco, cando comentamos aquí o libro de Laraxe, que é un home que recuperou fotografías de aquí de Laraxe, dunha parroquia, viña a miña bisaboa. Eu sempre pensei que tivera fillos de solteira. E yo digo a miña nai, dice, no, que tua bisaboa estaba casada, o que pasa que teu bisabó emigrou. Dixen eu xa teño 56 anos, é un pouco que distí, non sei por que esa desconexión das seriacións. E deume moita pena, porque, claro, cando falte miña nai, xa non sei nada.
E agora, maescos, eu xa dixen en varios sitios, non? Que as novas xeracións non recoñen nada desta tradición oral, pasa na miña casa. Eu son moito de dala o coñado
da historia.
Agora os que van certa edade sí que volven outra vez. Sí, falta certa edade, pero mentres que son xóvenes, pois
os xóvenes non teñen interés.
Non lles interesa.
Sistema, non?
Van máis a presa.
Entonces van máis a presa, teñen outro. Bueno, tamén hai que entender.
Outras inquedanzas.
Claro, non é igual estar ao redor do lume, como me criei.
Bueno, pero sería bonito conservar os antepasados, saber as historias.
É unha teima que teño.
Pero tío, tes na man un libro da túa familia.
Posiblemente, a miña familia é moi curioso. Eu creo que daría un libro ou dous historias que teñen contado. Pasa que eu quedeime, como todos os chavales, hai certas edades que non... Estas cousas, pois, que non che preocupan, non? Pero, sí, a miña familia era de contos, era de historias, e daría para un ou dous libros, polo menos. Sempre vivín con moitísimo. Teño varios irmãos que teñen agora 70 anos, non estudiaron, daquela non estudiaban, pero narraron e teñen varios libros, todos xa teñen libros así de contos de que os coitaban na casa. Non é outra cosa, contos que se levan na casa. E hai unha enquedanza, quedounos aí enquedanza en toda a familia, non? De recoller esas tradicións, esos contos.
Pois son desafortuados.
Sí, eu considero que sí. Ademais eu vivo con paixón, con ganas, con... e disfruto, porque...
Pois quizáis un dos aspectos máis terribles das guerras sexa iso, que o relato dos vencedores remata por estenderse e convencer incluso a parte dos vencidos. Sí. Para loitar contra esa doble derrota, xurden investigacións e libros como de Severino Fernández Abel, Unha matanza esquecida. Emilia, Tati, Esther e Severino, moitas grazas.
Gracias. Gracias pola vosa convite. Eu agora dedico a isto.
Pois parabéns.
Pois non o deixes.
Un saúdo.
Mil gracias.